Uteha tužnih, jedna od obaveza pastirskog dušebrižništva. Svaki čovjek je u nevoljama i bolestima sličan detetu, koje nema snage da podnese poslatomu iskušenje i kome je potrebna uteha. Takvu utehu koja njegovoj duši donosi olakšanje i mir, on očekuje od bližnjih i od ljudi koji ga vole. I ljudska ljubav može da pruži utehu, kada je ona zaista čista i bez ikakvog interesa. Ali se ona brzo zaustavlja u svojim domenima, jer njene mogućnosti nisu beskrajne, jer ona nije Bog, kojemu omilje smo i dade nam utjehu vječnu i nad dobri u blagodati. Druga Solunjanima, glava 2, stih 16. Cela istorija crkve Starog Zaveta je ispunjena nadom za utehu. Opterećena i u nemiru duša svakog čovjeka kao duša pravednog Jova moli Boga. Zašto sakrivaš lice svoje i držiš me za neprijatelja svojega? Knjiga o Jovu, 13. glava, stih 24. Strada i priziva Gospoda sav Izrael koji se muči u vavilonskom zarobljeništvu, vapijući ustima svojih proroka o bogoostavljenosti. Jer edali ćeš nas sasvijem odbaciti i gnjeviti se na nas veoma. Plač Jeremijin, glava 5, stih 22. I Bog se opomenu svoga naroda, spasavajući ga i čuvajući, projavljujući svoju ljubav prema njemu i potvrđujući nepovredivost obećanja. I Gospod ih izbavlja i oni dolaze na Sion s pesmom: Ja sam utešitelj vaš. Knjiga proroka Isaije, 51. glava, stih 12. Ali još nije završena strašna iskupiteljna Hristova žrtva i Bog se starom Izraelju češće projavljuje kao strog, ukoran sudija, nego kao otac koji ih voli. Otkrovenje Svete Trojice se nije otvorilo u svojoj punoći i greh i kazna su se tako čvrsto sjedinili u svesti ljudi da se svaka nesreća smatrala ukorom za ljudske grehe. Tako su rasuđivali Jovovi prijatelji koji su mu savjetovali da smireno podnosi kaznu za te grehe koje je učinio kako su oni smatrali. O tome govori i crkveno predanje. Sveti i pravedni Joakim i Ana su trpeli poruge, bili čak isterani iz hrama jer je njihova bezdetnost smatrana kao Božje prokletstvo za neke tajne grehe. Čak ni Hristovi učenici nisu bili imuni na takvo shvatanje nesreće. I prolazeći, viđe čovjeka slepa od rođenja i zapitaše ga učenici njegovi govoreći: Ravi, ko sagriješi, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep? Sveto evanđelje od Jovana, glava 9, prvi i drugi stih. I zatim se dešava najveći događaj u Božijem domostroju. Sam Gospod u liku Isusa Hrista silazi među ljude. On donosi utehu siromašnim i tužnim, leči ljude namučene gresima i bolestima i na kraju svojom krvlju omiva staro robovanje grehu i neizbežnost kazne, darujući ljudima istinsku utehu kroz blagodat vere. Kada se na praznik rođenja Presvete Bogorodice peva: Joakim i Ana ponižavani zbog bezdetnosti i Adam i Eva su oslobođeni od smrtne truleži, u svetom rođenju tvojem prečista. Tada se ovdje ne potvrđuje samo činjenica izbavljenja pravednih bogotaca od sramote rođenjem Djeve Marije, već i to da njima slični nevini stradalnici dobijaju utehu od Gospoda i da se svi ljudi oslobađaju od pogubne grehovne vlasti i samo stradanje dobija novi viši smisao. Njega praznuju i ljudi tvoji izbavljeni od krivice pregrešenja. Krećući na svoj krsni put, Gospod je rekao svojim učenicima: I ja ću umoliti Oca i dat će vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek. Evanđelje po Jovanu, glava 14, 16. stih. I od dana Svete Pedesetnice Sveti Duh Utešitelj neodstupno prebiva u crkvi, darujući verujućim živi opit utehe u vršenju crkvenih obreda i tajni. urezujući u njihova srca večne i životvorne istine vere, ukrepljujući ih u nadi na nastupajuće blaženstvo u Carstvu Božjem. Značajno je to da otkrovenje u budućem carstvu, nebeskom Jerusalimu, zajedničko i za stari i za novi zavet, govori o njemu kao konačnoj utehi i utoljenju svih tuga i nevolja. I Bog će otrati svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Otkrovenje Jovanovo, glava 21, stih 4, knjiga proroka Isaije, 25. glava, stih 8, 35. glava, stih 10. Gospod u svojim blaženstvima daje za utehu svoje carstvo svim siromašnim i onima koji plaču, krotkim i gonjenim za pravdu. I slično tome, kao što do nastupanja Carstva Božjeg ono postoji u svetu nevidljivo, u ljudskim srcima, u crkvi, početku carstva na zemlji i dalje ima nepravdi, nevolja, smrti. Tako i duhovna uteha dolazi neprimetno. Tihi glas Božjeg šapata, tiha, ali i svemoguća, blagodat duhovne utehe u duši čoveka koji smireno pazi na reči Božje je sposobna da najtežu tugu pretvori u svetlu radost u Gospodu. Na pitanje učenika o gresima slepog, Hristos je odgovarao: ni on sagriješi ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božja na njemu. Na pitanje učenika o gresima slepog, Hristos je odgovarao: ni on sagriješi ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božja na njemu. Evanđelje od Jovana, 9. glava, stih 3. I odmah potom je učinio svoje čudo iscelenja. Tako i svaki Božji jerej, koji je kroz tajnu rukopoloženja dobio blagodat jake vere, snage i ljubavi, ima vlast da projavi nevidljivo, ali veliko čudo iscelenja, iscelenja beznadežne duše, koja mu se obratila kao posljednjoj nadi na spasenje. Takvo čudo koje se dešava duhovnom utehom želi čovjek u nevolji, a to isto od pastira njegovih ovaca zahtjeva i sam Bog. Neprevaziđene obrasce pastirske utehe nalazimo u delatnosti apostola Pavla. Ovdje se misli na izuzetnu blagodatnu nadarenost apostola kao velikog bogovica, koji stoji na izvoru svakog hrišćanskog bogoslovlja, delimično bogoslovlja utehe i revnosnog pastira koji voli svoje ovce. On je s neobičnom strogošću i jasnošću primao Božje otkrovenje o sjedinjenju svih verujućih u Hristu, o podvigu stradanja zajedno sa njim i u njegovo ime, o nastupajućoj radosti vaskrsenja u slavi, propovedano narodima i izloženo u poslanicama, to učenje o crkvi kao telu Hristovom je za verujuće zaista postalo posljednja nada u burama životnih nevolja. U svojim poslanicama on je neprekidno potvrđivao svoje jedinstvo sa pastvom. Ako li smo pak u nevolji, za našu je utjehu i spasenije koje postaje u trpljenju tijeh istijeh stradanja koja i mi podnosimo, i nadanje naše tvrdo je za nas. Ako li se utješavamo, za vašu je utjehu i spasenije, znajući da kao što ste zajedničari u našem stradanju, tako i utjesi. Iz druge poslanice Korinčanima, 1. glava, 6. i 7. stih. I zato, ako apostol piše o svojim progonima i nevoljama, smireno podnošenje takvih stradanja postaje radostan dug svakog hrišćanina, ukoliko deli utehu sa braćom u Hristu. Takvu utehu će milosrdni Bog poslati svima koji se trude u njemu. U svakoj svojoj poslanici, kao u dodatnoj besedi sa pastvom, apostol neprekidno pribegava molitvi, moleći Gospoda za milost prema njegovim vernim, ukrepljujući ih u veri i ljubavi. Međutim, on ne samo da se moli, već daje i utešnu pouku onima koji stradaju. Tako obraćajući se kolebljivim i sablažnjenim do otpadanja od Hrista Jevrejima, on im objašnjava da su sve nevolje i iskušenja Božja poseta, znači njihovog neizgubljenog sinovstva. Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, glava 12, stihovi od 1. do 13. U poslanici Solunjanima on teši novoobraćene. Oni su iz dana u dan očekivali kraj sveta i bojali se da umrli neće ući u slavu Gospoda koji dolazi. 1. Solunjanima, glava 4, stihovi od 13. do 18. Apostol se brinuo o duši svakog čovjeka iz poverenih mu crkava. Tako je za nekoga ko je teško sagrešio, molio da mu bude oprošteno kako on ne bi pao u preveliku žalost. 2. Poslanica Korinčanima, glava 2, stihovi 6 i 7. Ljubav i utešna pomoć apostola su uvijek bile delotvorne i aktivne, a da ne govorimo o glavnom delu njegovog života, prenošenju blage vesti Hristove, čime on lično skuplja i prevozi priloge za hrišćanske zajednice koje je on formirao, podržavajući ih svojim posetama i budući zatvoren šalje im svoje najbliže učenike i pomoćnike. Mnogo čuda, isceljenja, izgonjenja demona koje je apostol Pavle činio imenom Gospoda Isusa Hrista su bili znaci Boga, koji je tešio i radi kojih su se srca verujućih ispunjavala radošću. Crkvena riznica je puna svetlih primjera pastirske ljubavi i utehe. Oni ne samo da svedoče o neiscrpnoj milosti Gospodnjoj i ne samo da obraćaju Bogu srca verujućih, već svakom Hristovom služitelju ukazuju na konkretna sredstva za utehu ljudi u njihovim stradanjima. Prvo i najvažnije sredstvo je vatreno molitveno obraćanje Bogu kao izvoru svake utehe i nade. Takva molitva uvijek biva uslišana. Čovjek u nevolji, koji je dotle bio usamljen i osjećao Bogu ostavljenost, nema čak snage ni da priziva Gospoda. Počinje da osjeća kako zajedno sa plamenim rečima molitve u njegovu dušu ulazi mir i blagodat Duha Svetoga, koji očišćuje i oživotvorava. Sveti Josif Volocki je pisao: kako skupljanjem oblaka postaje mračno, tako kada kiša pada postaje tiho i svetlo, tako i tuga, dok se nalazi unutar nas, pomračuje naše misli, a kada se ispolji u molitvenim rečima i suzama, useljava u dušu veliku svetlost. Božanska pomoć se tada šalje duši kao neka buktinja. U pastirskoj ljubavi i sastradanju čovjeku se otkriva bezmjerna ljubav Božja, a kroz duhovnog oca svetlost Božjeg lika. Često se sami ljudi obraćaju svešteniku sa molbom za molitvu i čak i određenije, za isceljenje od bolesti, za spajanje razdvojenih, za izbavljenje od opasnosti. Tada se pastir nalazi pred nedoumicom. Kako da spoji duboku svest o promislu svakog iskušenja i neophodnosti smirenog nošenja krsta i zastupništva pred Gospodom za milost radi izbavljenja od njega? Odakle dobiti takvu hrabrost? Oči crkve pre svega ukazuju na sredstva povećanja pastirske smelosti. To su neprekidno duhovno usavršavanje, težnja za čistim i pravednim životom, koja je neodvojivo povezana sa uzrastanjem u molitvi, koja povezuje Božijeg Jereja sa njegovim Ocem Nebeskim i sa celim nebeskim svetom. Pored toga, duhovno iskustvo koje je sakupljeno u crkvi daje mnoštvo primjera o tome kako su se čuda isceljenja dešavala isključivo po veri onih koji su za njih molili. Veliki svetitelji iz prošlosti su takvim delima umeli da uvide volju Božiju, smireno ispovedajući pred njim svoju grehovnost, moleći ga za čudo, i Gospod im je slao svoju milost. Sveti Jovan Lestvičnik u 7. veku je učio: ako te neko zamoli da se pomoliš za njega, ne odbijaj čak iako nisi stekao dar molitve, jer često vera onoga koji moli za molitve spasava i onoga ko se za njih moli skrušena srca. I još, nikada nemoj prestajati da čistiš oskrnavljenu dušu i telo, kako bi smelo mogao da tražiš vence od dobrog podvigopoložnika, ne samo za sopstvene trudove, već i za duše drugih. Video sam jednog koji je, učvrstivši se u veri, otklonio slabost drugog, pomolivši se za njega sa bestidnošću dostojnom pohvale i položivši dušu svoju u molitvenom podvigu za dušu bližnjega. Preko iscelenja bližnjeg on je iscelio i samog sebe. Video sam i drugog koji je učinio nešto slično prethodnom, ali sa gordošću. I njemu je rečeno radi razobličavanja: ljekaru, izliječi se sam. Evanđelje po Luki, 4. glava, stih 23. Koliko je ljudska priroda razdvojena i uništena grehom otpala od Boga, toliko su različite i nevolje koje u ljudsko srce unose očajanje. To je i svest o bezgraničnosti svojih pregrešenja, i mučna krivica, i duševna suša koja crpi snagu. To su i gonjenja bližnjih, teške bolesti, progoni, samoća. I pastir svaki put treba sa ljubavlju i uverenošću da nalazi jedinstvene istinske životne puteve, proničući u samu suštinu i odsecajući neplodne izdanke. Oslonac u tome će za njega uvek biti da služi zrno vere, iako slabe i nesavršene, ali žive u ljudskoj duši. Upravo je uteha vere sposobna da preokrene tugu hrišćanina u neizmernu radost i da ga učini od po njegovom mišljenju najnesrećnijeg čovjeka na svetu u najsrećnijeg. Grešan si, poučava on, ne očajavaj. Vaše oružje protiv đavola je vaše neočajavanje. Jer ako svaki dan grešiš, onda svaki dan treba i da se kaješ. Da li si danas oronuo od greha? Obnovi sebe pokajanjem. Ceo život sam proveo u gresima i da li ću biti spasen ako se pokajem? Naravno da hoćeš, zato što je milost Božja povezana sa pokajanjem. Božji je čovjekoljublje neizmjerno i nemoguće je izreći njegovu blagost, jer tvoja zloba ima meru i tvoj greh, bez obzira kakav bio, je greh ljudski, a milosrđe Božije je neizrecivo. I zato se nadaj da će ono nadvladati tvoju zlobu i da ćeš u sebi naći iskru upalu u more. Može li ona opstati ili se projavljivati? Koliko je iskra mala u odnosu na more, toliko je mali greh u odnosu na čovjekoljublje Božije, čak i manji, jer more, iako je veliko, ima svoju meru, a Božije čovjekoljublje je bezgranično. Međutim, ne treba da očajavamo. Zlo je u tome, čoveče, što si time sagrešio. Zašto gneviš Boga i smatraš ga slabim zbog svoje nerazumnosti? Zar on koji je stvorio ceo svet tebe radi ne može spasti tvoju dušu? Ako kažeš da će mi i to biti na osudu kao njegovo snishođenje, onda se pokaj i on će primiti tvoje pokajanje kao i pokajanje bludnog sina i bludnice. Ako ni to ne možeš, a po navici grešiš, i ako to ne želiš, onda imaj smirenje kao mitar i to će ti doneti spasenje. Jer onaj koji je sagrešio, a nije se pokajao, treba sebe da smatra gorim od svake tvari i ne smije ni da osudi niti da ukori bilo koga, već treba da se divi čovjeku ljublju Božijem i da bude zahvalan jedinom dobrom. Prošlo je mnogo vekova otkako su veliki učitelji crkve prenosili svojim duhovnim čedima te utešne i ukrepljujuće pouke, ali za čovjeka koji je stao na put ka svetlosti istini, koji na tom putu odstupa i pada, su one tako sveže i pune dubokog smisla. Pastir treba na sve načine da ukrepljuje njegovu veru u svemogućeg, koji može da isceli sve duševne i telesne bolesti. Ne ostavljaj samo lekara. Međutim, ne treba zaboraviti da su asketske pouke svetih otaca bile najvećim delom upućene ljudima koji su se u potpunosti predali Gospodu, teško preživljavajući svako odstupanje od njegovih zapovesti. Ali za čovjeka koji živi u svetu, zapletenog u njegove mreže, sva težina njegovih sagrešenja se otkriva kroz stradanje koja je počinio drugim ljudima. Duboka je tada njegova bol, teške su griže savesti, teške, ali i spasonosne, jer je to taj oganj kojim već ovdje na zemlji gore i sagorevaju njegovi gresi. Takvom grešniku koji se pokajao je posebno potrebna podrška duhovnog oca, koji čistim unutrašnjim okom razlikuje iskre svetlosti u, reklo bi se, najbeznadežnijoj situaciji, u najmračnijoj noći greha. Nema krivice koja se ne može iskupiti, niti nevolje koja se ne može prevazići. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Evanđelje od Mateja, 7. glava, 7. stih. Svaki greh nosi u sebi tugu i nevolju. Nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo. Iz poslanice Rimljanima, 2. glava, 9. stih. Čovjek najviše strada od grehovnog vlastoljublja, samoljublja, revnosti, zavisti. Ljudi često ne vide da je istinski uzrok njihovih nevolja u njima samima. Zbog dubine svoga pada oni gube sposobnost da razlikuju dobro i zlo. Takve ljude duhovnik treba ne samo da teši, već i da savjetuje. On treba sa mudrom pronicljivošću da odstranjuje štetno seme greha, nežno i osjećajno, kako ne bi ogorčio srce onoga koji je sagrešio, ukazujući mu da je on sam uzrok svih stradanja. Sveti Tihon Zadonski, 1724. do 1783. je učio: jednim okom gledaj na milosrđe Božije, a drugim na pravdu njegovu. Između Božijeg straha i uzdanja u njegovu neizmjernu milost i leži jedini istinski put ka spasenju. U svijetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet. Evanđelje od Jovana, 16. glava, stih 33. To spasiteljevo obećanje je poznato svakom hrišćaninu, ali te riječi kao da blede i gube svoju životnu snagu za čovjeka koji podnosi fizičku bol ili tugu radi gubitka bližnjeg. Iskreno govoreći, zadatak pastira i jeste u tome da ih ponovo razgori u srcu nevinog stradalnika i da u njegovoj duši raščisti put za večno tekući izvor žive vode. Čini li ti se da je tvoje stradanje nepodnošljivo i da je tvoja bol neizdržljiva, seti se da Gospod svakome daje prema njegovoj snazi i da je tvoj bol mera Božije ljubavi prema tebi. Jer koga ljubi Gospod, onoga kara i kao otac sina koji mu je mio. Priče Solomonove, glava 3, stih 12. Obrati se njemu i pronaći ćeš u sebi dovoljno snage, ne samo da izdržiš iskušenje, već i da iz njega izađeš potpuno obnovljen. Ako opasnost, nevolja ili tuga podrivaju tvoju hrabrost i iscrpljuju tvoje strpljenje, seti se Majke Božije koja je stajala pored njegovog krsta. Ove reči je izgovorio mitropolit Moskovski Filaret. Sam Gospod Isus Hristos je podneo najteže nevolje, a za njim i apostoli, sveti i svi istinski hrišćani. Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio, a kako nijeste od svijeta, nego vas ja od svijeta izabrah, zato mrzi na vas svijet. Evanđelje od Jovana, 15. glava, stih 19. U ovom svijetu ostaju bezbolna samo njegova čeda i tvoje nevino stradanje je znak tvoje obručenosti Hristu. Jer naša laka sadašnja briga donosi nam vječnu i od svega pretežniju slavu. Druga poslanica Korinčanima, 4. glava, stih 17. Razmisli o večnosti nastupajućeg carstva Božijeg, o neprolaznoj radosti pravednika pred licem Gospoda, ispoznaćeš kratkotrajnost tvog sadašnjeg stradanja. Seti se hiljade mučenika koji su stradali za svedočenje Isusa i za reč Božiju i shvatit ćeš koliko je laka tvoja trenutna bol. Primi sa blagodarnošću iskušenje koje ti je poslato i ubrzo ćeš iz njega preći u takav mir i sreću da će ti sve okolo postati radosno i svetlo. Pogledaj kako se već očistila tvoja duša. Životna sujeta je odstupila pred licem nesreće, sa očiju je pao veo svakodnevice, koji zaklanja istinsko i večno. Gospod nas beskrajno žali, ali šta da se radi kad mi možemo da pokažemo neke iskre i neki sveti oganj jedino kada prolazimo kroz nesreće i katastrofe? Po rečima svetotačkih tekstova, tuge sudica kojom nas Spasitelj lovi za carstvo nebesko, to je njegova ribarska mreža kojom nas on privlači k sebi. To su uze kojima nas vezuje za sebe iz ljubavi prema nama. Ili tuga, nevolje i lišavanja se dopuštaju radi jačanja i umnoženja blagočestivosti. Dok neko ne osjeti iskušenja, dotle ne može da shvati i spozna sladosti i život po Bogu koje su u njima skrivena. Ko živi mirno i nema iskušenja, ta je podvrgnut dvema nezgodama. Prva je što se ne trudi u Gospodu i što mu ne zahvaljuje od sve duše, a druga je što njegov um neizbežno počinje da se bavi sujetnim brigama. I zato koliko nam je potrebno da dišemo vazduh, toliko je potrebno i da zahvaljujemo Bogu za vrijeme iskušenja, tuga i lišavanja, na koja nailazimo idući putem bogougodnim. Smrt je najteže iskušenje za čovjeka. Smrt rođaka i bližnjih raskida uze ljubavi, odnoseći bukvalno deo nas samih. Približavanje sopstvene smrti koja nas odvaja od svega što nam je bilo drago u ovom svetu. Šta drugo sem vere može da donese utehu u takvoj tuzi koja je tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo? Iz poslanice Jevrejima, 11. glava, 1. stih. Sem uzdanja u neizrecivu milost Gospodnju. Za verujućeg čovjeka je to ceo duhovni opit koji mu bezuslovno svedoči o spoljnjem svetu. Smrt ne predstavlja nepovratno nestajanje, već samo privremeno razdvajanje. S neodoljivo uverljivom snagom zvuče reči svetog Jovana Zlatoustog. Nije li čudno, kada ti se čerka udaje i odlazi sa mužem u daleku stranu zemlju i tamo živi srećno, to ne smatraš nesrećom, jer se tuga radi razdvojenosti nadoknađuje spoznajom da su srećni. A ovdje, kada sam Gospod, a ne čovjek, uzima sebi tvog rođaka, ti tuguješ i žalostiš se. Ako se nečija statua oštetila od rđe ili od vremena, i ako su se mnogi njeni delovi odvalili, onda je vlasnik razbija, baca u peć i brižljivo je pretapa i čini boljom. I kao što razbijena statua nije uništenje, već obnovljenje, tako i smrt naših tela nije njihovo uništenje, već obnovljenje. Dakle, naše telo se kao u peći razlaže i tiho gori, da bi poslije toga bilo obnovljeno. Vajar koji je bacio bakarnu statu u peć, izvlači je odatle tako lepu, a zemlja, primivši telo truležno i smrtno, vraća ga netruležnim kao zlatnim. Duhovni otac treba kod tužnog čovjeka da jača vezu sa Bogom i svim nebeskim silama i da mu pokaže da njegova ljubav prema umrlim bližnjima ne treba da preraste u beznadežno očajanje, već u plamenu molitvu. Samo u takvoj molitvi se može naći duhovno sjedinjenje sa umrlima i nadamo se da će radi nje Gospod projaviti svoju beskrajnu milost. Sva ljudska stradanja treba posmatrati u svetlosti okeana nevidljivog života, koji zapljuskuje malo ostr našeg života. Tamo je istinska uteha. I tada i najteža bol, osvjetljena svetlošću bogoprisustva, postaje nazidavajuća i dobija viši smisao. Upravo u tim stradanjima se gradi nevidljivo carstvo Božje i stvara se njegovo stradalno i večno obnavljajuće telo, crkva Hristova. Za radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Prosti.
Боже, во имя Твое спаси.